یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناو خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی زور دھت وون مت وطندارن ہز تندرستی یقینی بناونے باپت طبی بنیادی ڈانچس وت وت دنس حکومت گڑ انویر دیوان از تھل وزیر اعظم نریندر مودی گجرات مز زت شیت کروڑ روپین ہندن ترقیاتی پروجیکٹن کنکن مہاراشٹر اسمبلی چناون ہند واحد مرحلہ تو جھارکھنڈ اسمبلی چناون ہند دوم مرحل باپت واس نامزدگی داخل کرنچ کام رات اند از سپدی ہز پرخی راجستھان کس سیکر ضلع مجھ اکس واناک سڑک حادثس مز بہ نفر مر تو پنچہ دوم زخمی سپد مت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی زور دھت وون مت طبی رش راوچ ہند بنیادی ڈانچہ مستحکم کرن چھ حکومت گڑ انویر تکیاز ملکچ ترقی چھ تمہ سات تیز سپدان یل امک شہری صحت مند آسان چھ نریندر مودی ون یہ کت رات دھنونتری جینتی تو نیمس آیوروید دہ کس موقع پہ نو دلی مز بہ ساس اٹھ شیت پنچہ کروڑ روپی مالیت کن صحت شعب کن مختلف پروجیکٹن دس تلن تو کنکن تھونے وز نریندر مودی وون زور دت غریبن ہز پریشانی دور کرنے باپت کر حکومتن آیوشمان بھارت یوجنا متعارف یس غریب انسان سند علاج خرچ برداشت کران تو تس پانچ لچ روپین ہند امداد فراہم کران ات سکیم وسط دنس پہ اطمینان باوان وون وزیر اعظمن زت کان وانسٹ نفر اس ات پاران تو ون ہکن ملکس اندر ستت وری کھوت زیادہ وانسی نفر آیوشمان وایا وندنا کارڈ دس اسپتالس مز مفت علاج پروت علاج خرچ کم کرنے چھ حکومت گڑ انویر پھر دیوان کور وزیر اعظمن درست ملکس اندر تمن چودہ ساس پی ایم جن اوشدھی کیندرن ہند آغاز کرنک ذکر یت دوا شیت فیصد رعایت سان دستیاب چھ تمو ووں ابتدائی تشخیص تو علاج چہ سہولت فراہم کرنے باپت چھ درس ملکس مز زل کھوت زیادہ آیوشمان آروگیہ مندر قائم کرن آمت یت کت واش کران آیوشمان بھارت کامیابی نہ صرف صحت کس شعبس تبدیل کران بلکہ چھ معیشت پہ اثر انداز سپدان وون وزیر اعظمن آیوشمان مینوفیکچرنگ ہند شعبہ چھ وری زاس چودہ مز ترے ارب ڈالرو پیٹ بڑت صرف دہن وری مز قریب چوہ ارب ڈالرن تام ووتمت تمو وون ونکن چھ بھارتس مز قریب نو شیت کھوت زیادہ آیوش سٹارٹ اپ کام کران یم نوجوان نو موقع آیتن تھاوان چھ وزیر اعظم نریندر مودی چھ ازکی پیٹھ گجرات دون دہن ہند دور کران تو دورس دوران تھو تمو آز بنیادی ڈانچ تو ترقی ہند زت شیت کروڑ روپی مالیت کن کہیان پروجیکٹن کنکن ان ترقیاتی پروجیکٹ چھ ریاست کس ایکتا نگرس مز قائم کرن آمت تو یہند مقصد چھ سیاحن بہتر خدمت آیتن تھاونے سان علاقس اندر ینس گھسنس مز سہولت پیدا کرن وزیر اعظم کرن اخت آرمب شکس نم نم تھمس کامن فاؤنڈیشن کورسس مز زیر تربیت افسرن تہ خطاب یہ اس کے پروگرام تھیم چھ روڈ میپ فار آتم نربھر اینڈ وکست بھارت ات کورسس مز شرہن انڈین سول سروسن تو بھوٹان چن ترین سول سروسن ہند شہ تو تروجا زیر تربیت افسر حصہ نوان مہاراشٹر اسمبلی ہندین چناون تو جھارکھنڈ اسمبلی چناون ہند دوم مرحل باپت واس نامزدگی کاغذ داخل کرنچ کام اند دشوین ریاستن مز نامزدگی کاغذن ہز پرخی کرنے مہاراشٹر اسمبلی ہزن سارنی زات ارشیتن سیٹن تو جھارکھنڈ اسمبلی ہزن ارترہن سیٹن باپت ان وہم نومبر ووٹ تراؤن مہاراشٹر مجھ نامزدگی واپس نن آخری تاریخ ٹور نومبر جھارکھنڈس مجھ اسمبلی چناؤ دون مرحل مز کرنا اتین گڈنکس مرحلس تحت تروہم نومبر ووٹ تراؤن مختلف ریاستن ہزن ستجن اسمبلی سیٹن تو کیرلا وائناڈ لوک سبھا سیٹ پہ ان تروہم نومبر ضمنی چناون تحت ووٹ تراؤن یپری ان مہاراشٹر چھ نانڈیڑ لوک سبھا سیٹ پہ اتراکھنڈ چھ کیدارناتھ اسمبلی سیٹ باپت ضمنی چناون تحت وہم نومبر ووٹ تراؤن مہاراشٹر تو جھارکھنڈ اسمبلی چناون تو مختلف ریاستن اندر ضمنی چناون تحت تراؤن ان والن ووٹن ہز گرند یہ تروہم نومبر کرنا یپر سپدی جھارکھنڈس مز کاغذن ہز پرخی پگہ یل زن ومیدوار اول نومبر تام ناو واپس نت ہکن ریاستس مز چناون ہند گڈنک مرحل باپت کاغذن ہز پرخائی پتہ دُہٲٹھن وۄمیدوارن ہنٛز نامزدگی مسترد کرنہٕ آمٕژ. یِتھ کٔنۍ چھِ اتہِ 733 وۄمیدوار چُناو مٲدانس منٛز روٗدمٕتۍ. گۄڈنِکِس مرحلس منٛز یِن اتہِ 23 حلقن منٛز ووٹ ترٛاونہٕ. أتھۍ دوران چھِ اسمبلی چُناون ہٕنٛدِ اعلانہٕ پتہٕ تلٲشی کاروٲیین دوران ریاستس منٛز وُنیُس تام 600 کرور تہٕ 2,30,00,000 رۄپیہِ کھۄتہٕ زیادٕ مٲلیتُک غٲر قونوٗنی مواد تہٕ نقدی ضبط کرنہٕ آمٕتۍ. امہِ علاوٕ چھِ مِثٲلی ضٲبطہٕ اخلاق چہِ خلاف ورزی باپتھ 10 FIR تہِ درج کرنہٕ آمٕتۍ. چُناو کمیشنن چھِ جھارکھنڈ سرکارس ہدایت دِتمٕژ زِ سۄ گژھِ دیو گڑھ کِس پُلسہٕ سپرنٹینڈنٹ اجیت پیٹرس فوری طور ہٹاوٕنۍ. کمیشنن چھُ اجیت پیٹرس ووٚنمُت زِ سُہ کرن پنٕنِس جونیئر افسرس ذمہٕ دٲری حوالہٕ. کمیشنن چھِ تس پٮ۪ٹھ چُناوس مُتعلِق کانٛہہ تہِ ذمہٕ دٲری انجام دِنس پٮ۪ٹھ پابندی عٲید کٔرمٕژ. چُناو کمیشنن چھُ دیو گڑھ کِس ایس ایس پی سُنٛد تقرر عمل منٛز اننہٕ باپتھ ریاستی سرکارس 3 افسرن ہُنٛد ناو مونٛگمُت. دیو گڑھُک ایس ایس پی اوس یِہُس لوک سبھا چُناون دوران تہِ پننہِ عہدٕ پٮ۪ٹھ ہٹاونہٕ آمُت. مغربی بنگالس منٛز چھُ 6 اسمبلی سیٹن ہٕنٛدِ چُناو باپتھ ناو واپس نِنُک پگہہ ٲخری تٲریٖخ. اتہِ چھِ کُل 23 وۄمیدوار چُناو مٲدانس منٛز. یِمن حلقن منٛز ضمنی چُناو سپدن چھِ تِمن منٛز چھِ ہروا، مداریہات، میدنی پوٗر، نیہٹی، سیتائی تہٕ تلدنگرا شٲمِل. اتہِ یِن 23 نومبر ووٹ ترٛاونہٕ. تجارت تہٕ صنعتن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر پیوٗش گویل چھِ سعودی عربہٕ کِس اکہِ ہفتہٕ کِس طویل دورس پٮ۪ٹھ ریاض وٲتمٕتۍ. امہِ دورُک مقصد چھُ بھارت تہٕ سعودی عربس درمیان شراکت دٲری بیٚیہِ ہن پوچھر دیُن. سٲنۍ نامہ نِگارن چھِ خبر دِژمٕژ زِ پیوٗش گویل کرن ریاضس منٛز مستقبل چہِ سرمایہ کٲری ایف آی آی کِس 8 شُمارس منٛز شِرکت. یہِ چھُ اکھ نوٚن پلیٹ فارم ییٚتہِ عالمی رہنما، سرمایہ کار تہٕ اختراع کار یکجا سپدان چھِ. یِمو ابتدٲیی سرگرمیو پتہٕ کرن جناب پیوٗش گویل صنعت تہٕ میدنیات کٮ۪ن وسیٖلن ہٕنٛدِس سعودی وزیر خالد الفلیحس سۭتۍ صنعت ہٕنٛزِ وزارس منٛز اکھ دُطرفہٕ میٹنگ. وۄمید چھِ زِ اتھ میٹنگ منٛز سپدِ خاص پٲٹھۍ مصنوعات سٲزی ہٕنٛدِس شعبس منٛز تِمن پانہٕ ؤنۍ ترجیحاتن پٮ۪ٹھ کتھ باتھ، یۄس دۄشوٕنۍ مُلکن ہٕنٛزِ اقتصٲدی حکمت عملی منٛز خاص اہمیت تھاوان چھےٚ. امہِ پتہٕ کرن پیوٗش گویل ثقافتی تعلقات مستحکم کرنہٕ کہِ غرضہٕ ریاضس منٛز لولو ہایپر مارکیٹس منٛز دیوٲلی تقریباتن ہُنٛد افتتاح. امہِ تقریٖب سۭتۍ چھِ سعودی عربس منٛز مقیم سرگرم بھارتی برادٔری ہٕنٛز موٗجوٗدگی تہٕ بھارتی ثقافتٕچ اہمیت ٹاکارٕ سپدان. امہِ سۭتۍ چھِ اکتُے دۄشوٕنۍ مُلکن درمیان لُکو پٮ۪ٹھ لُکن تام بڑوٕنٮ۪ن تعلقاتن ہٕنٛز عکٲسی تہِ سپدان. یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. ایودھیا چھُ ژانٛگٮ۪ن ہٕنٛدِ وُنِس تام کہِ ساروی کھۄتہٕ شاندار نظارٕ باپتھ تیار. نو تعمیٖر کرنہٕ آمتہِ رام مندرٕ منٛز رام للا سٕنٛدِ براجمان سپدنہٕ پتہٕ چھےٚ یہِ تتہِ دیوٲلی ہٕنٛز گۄڈٕنِچ تقریٖب. اُتر پردیش سرکار کرِ رام پیڑی سان ایودھیا کٮ۪ن یاربلن پٮ۪ٹھ دیپ اُتسو کِس موقعس پٮ۪ٹھ 5,00,000 کھۄتہٕ زیادٕ ژٲنٛگۍ زٲرِتھ گینیز عالمی رِکارڈ بناونٕچ کوٗشِش. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آسن وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت تہٕ ریاستی وزیر تہِ موٗجوٗد. یپٲرۍ چھُ مدھیہ پردیش کِس رتلام شہرس منٛز واقع مہالکشمی دیوی ہُنٛد اکھ منفرد مندر پرٛٮ۪تھ ؤریہِ دیوٲلی ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ مقٲمی لُکو ہٕنٛزو رۄپیو تہٕ زیوراتو سۭتۍ سجاونہٕ یِوان. یہِ مندر چھُ یِہُس 4,05,00,000 رۄپیو سۭتۍ سجاونہٕ آمُت. یتھ دیوٲلی ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ چھُ پنجابٕکۍ جیل خانہٕ جات محکمن قٲدٮ۪ن ہٕنٛدیو اتھو تیار مصنوعات مختلف آوُٹ لیٹو ذٔریعہٕ بازرن منٛز فروخت کٔرِتھ تِمن خوشی تہٕ عزتُک احساس دیُتمُت. جیل چھُ چوٗنٛکہِ اکھ اصلٲحی مرکز رنگ تہِ زاننہٕ یِوان، لہذا چھُ قٲدٮ۪ن خۄد کفیٖل بناونہٕ باپتھ ریاستُک جیل خانہٕ جات محکمہٕ قٲدٮ۪ن مُختلِف شعبن منٛز پیشہٕ ورانہٕ تربیت دِوان تہٕ چھُ تِمو دٔسۍ تیار کرنہٕ آمٕتۍ چیٖز بازرس منٛز کٕنان. یِم مصنوعات کٕننہٕ پتہٕ کماونہٕ آمتہِ نفہُک 40% چھُ پتہٕ قٲدٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن خاتن منٛز جمع سپدان. یِتھے کٔنۍ چھِ راجستھانس منٛز تہِ دیوٲلی ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ مُختلِف سرگرمی انجام دِنہٕ یِوان. دروس ریاستس منٛز چھِ آز روٗپ چتُرداشی مناونہٕ یِوان. عقیدت منٛز چھِ مُختلِف خاص جاین پٮ۪ٹھ ٲبی ذخیٖرن تہٕ تالابن منٛز ڈوٗنۍ دِتھ دولت تہٕ خۄشحٲلی باپتھ دعا کران. امریکہس منٛز چھُ وایٹ ہاوسن بھارت امریکہ تعلقاتن منٛز بھارت نجاد شہرین ہٕنٛدِ قابل قدر اتواسك اعتراف کرنے باپت دیواری ہنزی اکی تقریب ہم سنس کرمت اکی سوشل میڈیا پوسٹس مزمن بھارتس مز امریکی سفیر ایرک گارسٹی ین دیواری ہنزی امی تقریب ہن تعریف کران زی بھارت نجاد امریکین ہنس غیر معمولی شراکت داری چھو امریکہ سٹھا اہمیت دیوان اکیس تاریخ ساس قدمس تحت روزن ہندن ہندس بڑس دہس دیواری پیٹ اول اکتوبر نیویارک سٹی ہند سکول بند امریکہ چی خوتون اول جل بائیڈن تو صدر جو بائیڈن تکر اٹھوہ اکتوبر وائٹ ہاؤسس مز دیواری ہنزی اکی تقریب ہنس میزبانی یت اندر شرکت کرنے باپت درست دنیا پیٹ بھارتی امریکی سال ان آمت اس داخلہ محکمک سیکرٹری گووند موہنن ووت نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورسن پتمس اکس ورس دوران نو شیت کھت زیادہ بچاؤ مہم چلائے مچ تو چھن تر ساس کھت زیادہ نفر بچمت تمو ون یہ کت نو دل مز شہید سمرتی سماروہ کس موقع پہ شہیدن خراج عقیدت پیش کران گووند موہنن وون یہ این ڈی آر ایف لکن باپت ڈکھ تو بھروسچ علامت بنوت تمو وون اتراکھنڈ وائناڈ آندھر پردیش تو سکمس مز دس این ڈی آر ایف ہنگامی صورت حال ست نمٹنس دوران پن فعلیت تو بہدری ہوت تمو وون ملک تھو این ڈی آر ایف کن شہیدن ہز بہدری تو پخت عزمس ہمیشہ یاد کیرلہ مز تل آز کیرلا ہائی کورٹ کیو پانچو نویو ایڈیشنل ججو عہدک تو رازداری ہند حلف ان ججن مز پی کرشنن کمار کے وی جیا کمار ایس مرلی کرشنا جوبن سبستان تو پی وی بالا کرشنن شامل کیرلا ہائی کورٹ چیف جسٹس نتن جامدارن تل نو نو جج آز صبح ہائی کورٹس مز منعقد اکس تقریب مز عہدک تو رازداری ہند حلف کیرلا ہائی کورٹک باقی جج ایڈوکیٹ جنرل ڈائریکٹر جنرل آف پروسیکیوشن اسسٹنٹ اٹارنی جنرل مختلف وکیل تنظیم ہند عہدیدار تو ات تقریب مز موجود ات ست ووت کیرلا ہائی کورٹس من ججن ہند تعداد پانچ تجن تام کیرلا سرکارن تمہ نائر واردات تحقیقات کرنے باپت اک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیتمت یت اندر اکت پنچا کھت زیادہ نفر زخمی گمت اس یہ واقع آو کسر گوڑس مز نیلیش ورمس نزدیک ویرا کاؤ مندرس من چندروار رس دوران تمہ سات پیش یل مندرس نکھ تھو آمت پٹاخن مز دھماکہ سپد ضلع انتظامیہ ووت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس ہدایت دن آم سرین امہ واقع الگ پہ تحقیقات تو کرین رپورٹ پیش پولیسن ووت نار لگنے کے اصل وجہ پائی کڑنے تو مندر کن حاکمن خلاف مقدمہ درج کرن آمت آج صبح لوگ مہاراشٹر کس الہاس نگرس مز منگل مورتی مارکیٹس نکھ واقع نیو گجانا مارکیٹس مز بھر نار ون زی نار گو اکہ کپڑ دکان مز ظاہر تو اچھ ٹٹوارس مز پھیلو سرسی بازرس مز نار چھوراؤن باپت آئی فائر ٹینڈر کام لاگن پوز ات دوران سپد ات لچھ بود مالیت سامان نار بج یل زن کینچن عمارتن نقصان تہ ووت نار لگنے کن وجود ہاتن ہند پائی کڑنے وان راجستھان کس سیکر ضلع مز گئی رات دوپہر اکس سڑک حادثس مز اک درجن کھت زیادہ نفر مار تو پنچہ دم زخمی یہ حادثہ آو تمہ سات پیش یل مسافروں ست برت اکس اخ بس ڈرائیور سند قوبو نش نبر سپدت لکشمن گڑس نکھ اکس آب پائپ چھاونہ آئی سیکر رینجک پولیس انسپکٹر جنرل ستیندر چودھری ون آکاشوانی زی زخمی نفر چی علاج باپت اسپتال سوزنہ آمت تمو ون زی مرن والن مز زیادہ تر لوک مقامی ات دوران راجستھانک وزیر اعلی بجن لال شرمان ات حادثس پہ دکھ بومت تمو افسرن ہدایت دتمت تم تھوین زخمی نفرن بہترین طبی رچ راوٹ یاف یپر وزیر اعظم نریندر مودی ات حادثس پہ دکھ باوان پی ایم راحت فنڈ مز مرن والن ہند وارث درن زوز لچھ روپی تو زخمی پنچہ پنچہ ساس روپی امداد رنگ دن اعلان کورمت اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز کور وزیر اعظم زخمی ہز جلد صحت یابی باپت دعا اجازت ہین برہ بوزیو خاص خاص خبر بی ایک پھر وزیر اعظم نریندر مودی زور دھت ووت وطن دار تندرستی یقینی بناونے باپت طبی بنیادی ڈھانچس وتبو دنس حکومت گڑ انویر دیوان آز تو وزیر اعظم نریندر مودی گجراتس من زت شیت کروڑ روپین ہند ترقیتی پروجیکٹن کنکن مہاراشٹر اسمبلی چناون ہند واحد مرحلہ تو جھارکھنڈ اسمبلی چناون ہند دوم مرحل باپت واچ نامزدگی کاغذ داخل کرنے کام رات اند آج اتنے کاغذن ہز پرخوئے سپدان راجستان کس سیکر ضلع مکس وناک سڑک حادثس من 12 نفر مار تو 15 دویم زخمی سپدمت ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند